se mi spil, se mi poglavje. Kaj se prehrana preveč nauči v maternici? Ves 428. Osman Bhagavat Gita Kartavyam Karmanam Trigunatmanam Bija Nirharanam Yoga Pravaho Paramodhyaha Tasmat Stoga Papadbi svojim dobrim bićem Kartavyam treba da se učini Karmanam svih materialnih delatnosti Trigunatmanam ustavljenim sa trigune materialne prirode Bija Nirharanam spaljujući seme yoga proces koji se može povezati sa svevišnjim pravaha neprestani tok u obliku budnog stanja sanjana i dubog sna uparama prestanak dija inteligencija devot inkomentar na glavi svetu milosti se Bhaktivedanta s vami je Štila Prabhupada. Prema tome, dragi moj prijatelj, o sinovi demona, vaša dužnost je da se posvetite svjesnosti Krišne koja može spaliti seme plodonosnih djelatnosti veštački stvoreno gunama materialne prirode i zaustaviti tok inteligencije u budnom stanju sanjenu i dubokom snu. Drugim rečima, kad se osoba posveti svjesnosti Krišne, njeno neznanje odmah biva raspršeno. Smisao. To je potvrđeno u Bhagavad Giti 14.26. Onaj ko je potpuno zaokupljen prednim služenjem, ko ni u kakvom okolnostima ne pada, odmah nalazi gune, nadilazi gune materijalne prirode i dolazi na nivou Brahmana. Po imenom Bhakti Yoga osoba odmah dolazi na duhovni nivo transcendentan prema akcijama i reakcijama i guna materijalne prirode. Koren naznanja materijalne svjesnosti koja se mora biti duhovnom svjesnošćom, svjesnošću Krišne, riječ Bija Nirharanam se odnosi na spaljivanje upepao osnovnu kuzelku materijalnog života. U medijini rečniku yoga je objašnjena po svom rezultatu. Yoga Purvata sam praptao sangati Dhyana Yuktišu. Kad je neko zbog neznanja stavljen u neugodnom položaju, proces koji se može osloboditi te zapretanosti se naziva yoga. To se također naziva oslobođenjem. Muktir Hitvanyata Rupam Svarupena Vyavasti Ki. Mukti znači odbaciti svoj položaj u neznanju ili iluziji usled kojeg mislimo na način suprotan našem prirodnim položaju. Vraćamo svojom prirodnom položaju se naziva mukti, a proces kojom se to postiže se naziva yoga. Tako je yoga iznad karme gyana i sankhya. Zaista yoga je krajni cilj života. Krišna zato savjetuje Arjuni da postane jogi. Tasmat jogi Babarjuna, gospodin Krišna je objasnio Bhagavad Giti da je prvoklasni jogi onaj koji je došao na nivo predanog služenja. Od svih jogija, onaj ko prebiva u meni sa velikom vjerom obožavajući me, transcendentalnim služenjem sa ljubavom, najintimnije je sleden sa mnom u jogi i najviši od svih Bhagavad Gita 6.7.40. Prema tome, onaj ko uvek u svom srcu misli na Krišnu i najbolji jogi. Primenjući ovaj najbolji od svih sistema joge, tako jogi je oslobođen materijalnog stanja. Prema tome, dragi moj prijatelj, osim Vidmona, vaša dužnost je da se posvetite svjesnosti Krišne koja može spaviti sime plodonosnih djelatnosti vještački stvorenog umama materijalne prirode i zaustaviti tok inteligencije u budnom stanju, sanjenju i dubokom snu. Drugim rečima, kad se osoba posveti svjesnost Krišne, njezino znanje odmah biva raspršeno. Tukaj Prabhupada omenja zavest Krišne, kada recimo ko mi poslušamo tu lekciju, nam to da nekdo gratis zavest Krišne na poti, ko izstopimo iz lekcije in bomo to prijeli. In vzeli bomo se bomo stuširali in bomo izplaknili vse iluzijo. Ne obstaja proces. Ne zgodi se to automatično. Mislim, da posebno sem za to Rama Krišna imala, to me ima Krišna rad. In vzemo bo so iluzijo in sledim štiri regulativne principe, rečimo, in mantram 16 krogov in prijazna sem do svojih prijateljev, do svojega psa. Kaj še hoče Krišna v mene, nihče ni pripravljen. Krišna nam da večen znanstveni proces, ki ni tako zelo kompliciran. Edina stvar je, da nočemo slediti tega procesa in če hočeš dobiti zlato jajce, moraš hraniti bosko. Misliš, joj, to je pa toliko dela s tem. Mogoče, če želimo dobiti rezultate, moramo slediti proces in da izvemo, kaj je proces, moramo se to zanimati in se popolnoma predati in vključiti van. En del procesa je, da se moramo odpovedati tistemu, kar ni bil procesa. Če smo odvisni od stvari že dolgo časa na stvari, ki ni so del procesa, ljudje mislijo, to pa malce več, preveč, da se odpovem s tem stvarem. Bila je neka socialna delovka v Melbourneu in Prabhupad je rekel, morate nas podpreti in socialna delovka rekla, ne, mi podpiramo ljudi in vi morate delati, koliko mi hočemo. Potem je rekel Prabhupad, mi smo tudi del ljudi in vi morate služiti nas. Potem so se pogovarjali. In so rekli, kaj pa je narobe z materialne življenje, z nekim zakonitim seksom in drugimi stvarmi. To je del življenja. Prabhupad je rekel, dejansko mleko je na razpolago v supermarketu, zakaj torej potrebuješ kravo, če je vse tako zlaka pridobljeno, cigarete, intoksikacija, mleko, gambling, nezakoniti seks. Za veliko obljubo, da nekje v prihodnosti boste dobili neko nagrado. Ljudje ne sprejmejo to, da boste zdaj nečemu se mogli odreči, da boste v prihodnosti dobili večji sladkorček. Če so njihove oči zaprte in jim posvetiš se svetilko v oči, ne želijo odpreti oči, ker mislijo, da so vključene v nekaj bolj pomembnega. Razen, če so ljudje prepričani, da ne obstaja nobena alternativa, ker je to udobno, ker so vajeni tega in zamenjeno za nekaj, za kar niso, na kar niso navajeni. Ali reče, hudič, ki ga poznaš, je boljši kot tisti, ki ga ne poznaš. Bolje kot angel, ki ga ne poznaš. Torej, navajeni so na materialistični način življenja. In celotna propaganda te družbe je od jutra do večera, od rojstva do smrti, da prepriča ljudi, da duhovno življenje ne obstaja, da gre samo za neke vrste sen, ki je ustvarjen stvari z tistih ljudi, ki so v življenju preveč kadili in so bili sfrustrirani. Če si realističen in ničesar iznad tega telesa, ko si mrtvo, si pač mrtvo. Moraš čez izobraževalni sistem, da dobiš, zaslužiš denar, da lahko živaš. Drugače ne moreš dobiti nobene hrane, oblek in naučili te bomo darvinizem in freudizem in nič boljši nisi od tiste opice in razlika med tabo in opico je, da lahko ti malce bolje živaš. Ne gre za to, da greš v vrtec in pobarvaš pobarvanko z opico. Rečo, tako dobro ti gre, skoraj tako dobro. Švedska, v Švedski so so otroci svobodni in da izrazijo karkoli in ima neko igrico, pa pokaže in povej. V Indiji imamo v Vrindavanu neke kanale, kanalizacije. In tam prašiči je z tih kanalov z odprtimi usti vse odpadke iz stripke. Ne zbudiš, divje svinje, rečeš, naredi nekaj iz teh svoje življenja, ker pač tako je njegovo življenje. Oni so svobodni in ljubijo vse, mamo, sestro, kogarkoli. Ljudje v Indiji jih tepejo s palico, ker jih napadejo sredi polja in jih odženejo. Kogre na polje in želijo napraviti nekako drevo, iztrebljati, potem učene z palico tega pršiča, da jim ne ukrade iz tega še izpotnih. Torej ne moramo biti kot te pršiči, ki so kot simbol napredka v tem moderni družbi. Nekega dne je Prabhupad rekel na neki lekciji, kjer so bili hipi, ki so se slekli in kupali s pršičem blato na nekem Woodstocku. To je napredek. Dejansko bojo imeli spolnjene želje, ko se bodo mogoče v naslednjem življenju morali roditi kot pršiči. Torej, prebuditi moram svoje čutila in jih vključiti v službo za Boga. Ko nimaš ničesar, da znanstveno dokažeš neke stvari, potem privedeš Boga noter v razkupo. Mislijo ljudi, da je koncept Boga rojen iz nekega sentimenta, da to lahko ljudje izkoriščajo. V imenu Boga, da služiš za nekega Boga, ki očitno ne obstaja. Neki ljudi, koncepte nekih ljudi, ki so malce kadili v gorah in so se tam namišljeno razsvetljili in videli Boga. Ampak dejstvo, da se naše telesa spreminjajo, mi pa se ne spreminjajo nihče, ne spremljajo. Ljudje mislijo, da je pravi problem nezaposlenost, koronavirus, ampak naš pravi velik problem je, da na tej poti ni nobene sigurnosti in je polna nevarnosti materialne narave. In kaj Krišna ponuje kot veliko nevarnost, ne zato, da bomo ostali nezaposleni. Odpovedati se bomo morali Facebooku, raje bi se povedal obrazu kot Facebooku. Največja nevarnost je, da se ne spominjamo, da smo večni, ampak da se bomo morali roditi kot nižje življenjske vrste. Zato Krišna govori o Bhagavad Gita, da nam govori Bhagavad Gita, ki govori o Bhagavad Gita, govori o različnih vrstah joge, o karma jogi, o bhakti jogi, o jnana jogi, in govori o tem, da stvari v materialnem svetu ne pridejo po nesreči, ampak so pod kontrolo vrhovne božanske osebnosti. Če ne sledimo njihovih navodil in delujemo v gumi nevednosti, bomo postali živali. In potem gre vse to do transcendentalnega znanja, ki je više od materialnega znanja fizike in univerzitetnega znanja. Gre se znanje o naših, nas samih, o višjem jazu. Če se izobražuješ cele življenje o zadovoljevanju čutov in na koncu postaneš zadovoljen življenje, ko se vršiť takéto pomáhu. Če skrčuje škodlivok komáre in iznajdeš neko iznajdeno zabijanje komáre, potem v naslednjem življenju postaneš komáre in tvoje bili s tvojo lastno iznajdbo. Pravo znanje je, niso vse te znanje, ampak pravo znanje je duhovno znanje, ki nam poda razumevanje, kako se prihodimo vanje z ignorancije, z nevednosti in kaj je proces. Poskuša se naučiti resnice s tem, da ponižno poslušaš od dostojnega duhovnega učitelja, ki ti bo prinesel resnico duhovnega znanja. In Krišna o tem govori o Bhagavad Gita v večjih poglavjih, kjer govori o napredovanju razumevanja. Na začetku tega poglavja Krišna pravi: zgovoril sem to znanje Bogu Sonca in on ga je razložil Manu in Manu in Švakuju. In potem duhovni učitelj ponovil vse, kar je Krišna imel zapovedati. Kaj je Krišna povedal? Ena izmed teh stvari je, če ne želite razumeti, pozorno poslušate s pozornostjo, ponižnostjo to znanje, duhovne učitelje in sledite to znanje. In rezultat je, da vas bo Krišna razsvetljiva tem znanje, ko boste sledili proces. Povezujte se s Krišno. Bodite odvisni od Krišne in proces bo deloval zaradi vaše odvisnosti od Krišne. Ko sprejmeš duhovnega učitelja, ga sprejmemo brez lažnega ogleda. Kaj je skrivnost tega, da sprejmeš in slediš inštrukcije duhovnega učitelja, da poskušamo biti služavniki njegovih služavnikov. Če ne kultiviramo tega odnosa, so potem vsa dejanja osnovane v naši iluziji, ker kaj smo lahko ponosni v tem svetu, kako je lepo telo imam, tudi jaz ga častim in dajem so pozornost, tudi vsi drugi bi ga morali častiti. Torej, vsi drugi bi morali narediti nekaj podobnega. Mi nismo to telo, ta mašina, zakaj smo tako ponosni na to telo. Zakaj smo tako zelo zaskrbljeni zanj in ne se naš višji jaz, se naša pravo identiteto kot duhovno dušo. Ne gre za pomankanje samozavesti, gre za zavest o naših pravih identiteti kot duša. Da nismo preveč preplavljeni z materialno eksistenco, da zanemarjamo našo duhovno naravo. Torej, poskušati se moramo zavedati, kaj, kako moramo delovati na ponižni način. Ljudje ne moraju spoštovati za njihov, njihov dobar napredek. Če mi ne spoštujo, bodo imeli težave. Mi moramo, moramo dejansko delovati na ponižen način sami in se nakvaliti z drugi, kako ponižni so drugi in nas spoštujo ali ne. Amanina, manadena, kirtanija, sreda, hri, se pravi. Moramo biti ponižni brez vašnega ogleda in pričakovanja, da nas ne go spoštuje. V šoli so mi rekli, da so bili ljudje toliko let zasluženi strani religioznih fanatikov. Smo v času razsvetljenosti in to, kar so nas učili v šoli, v zgodovini, sedaj me učijo tukaj v zavesti Krišni. Pogledajte, kako so kako so napredni ti ljudje v materialnem svetu ali v duhovnem svetu. Kako so določeni ljudje na položajih politikov srečni in mirni. Dejansko bi moral slediti njim in če stanem v svoji lepi hiši, v neki hiši, nekoga, ki je razsvetljen v materialne eksistencije. Tukaj se bom zastavil kakšno vprašanje.
So, what is then the role or the point of devotees going to mundane?
Kakšna poanta je, da gre tudi bhakte v na univerzo? A hočeš, da najdem poanto, da grejo na fakultete? Ne vem.
En
del je, da bhakte ne morejo ustanavljati skupnosti farm, če nimajo neke podlage materialističnega znanja ekonomije, ki ga pridobijo v šoli, ker smo še vedno del te družbe in poskušamo na nekem nivoju sodelovati s njo. 30-50% ljudi v Ameriki so izgubili službe in kako dolgo bojo printali ta denar, dokler ni dober samo zato kot monopoli denar. Koliko časa bo to trajalo, koliko časa bojo ljudje imeli vero v ta ekonomski sistem. Ampak ljudje imajo vero. Tudi jaz sem šel na fakulteto. Moja šolnina je bilo $5,000 na en semester. To je bilo vse. Vse sem odplačal v času šole, ne. Ko sem končal šolo, ne, sem bil brez dolgo. Sedaj je $50,000 v dobri šoli, $50,000 na semester.
Better kind of security you need for that 50 cents can get you on the bus.
Satori starši zapravili veliko denarja na šolninah njihovih otrok in sedaj če plačujejo obresti in vrč čas delajo za to, da njihovih otroci dobijo diplome in ko diplomirajo, potem so edine službe, ki so na voljo pomivanje posode. Večinoma ljudje delajo za to, da odplačujejo najemnine in dolgove za šolnino. In karkoli ti ostane za hrano. In to je rezultat višjega izobraževanja na fakultetah. In če pa se odpoveš vse moralnosti, potem postaneš poraba in dejansko v materialnem svetu napreduješ na nek način. Ker ideja je, da prevaraš ljudi. Morda, ampak da lahko grejo na neko kvalificirane izobraževanje, kar bi jim lahko pomagalo vključiti to znanje v zavest Krišne. Drugače ni potrebno. Ljudje grejo na univerzo, da bi dobili službo, ampak dan danes ni več takih služb. Torej, delovati moramo na način, da ustanovimo farme in skrbimo za zaščito krav. Ker je to del brahmanske kulture. Imel sem enega prijatelja, ki ima tako toliko diplom, da so vsi rekli, da je preveč kvalificiran. Mu niso dali službe. Potem se je ukvarjal z krajo in se res degradira. Hare Krishna. Kako lahko postanemo ponižni, ampak ne lažno ponižni. Lepo mantra Hare Krishna mantra, veri Bhagavad Gita, obožuj božanstva, služi bhakte, in poskušam narediti atmosfero duhovno in druži se z baktami. In če kdo preveč napihne, mu bo Krišna veseljem pomagal, da mu izpraši ta ego. Kaj drugega? Še ima dva gotan kiča.